Góðan daginn og verið velkomin í þátt 2 af Sigga og Siggi Dögg nöldrum netið. Í dag ætlum við að fjalla myndbirtingar.
Já, við elskum að fjalla myndbirtingar, já þú.
Heldur betur. Og hver man ekki eftir árdögum Facebook þegar að við settum myndir af okkur og bara dældum í á netið. Og ekki bara okkur, heldur öðru líka.
Já, og bara talandi að dæla á netið, það bara fór á kaffihús, þetta það sem ég borðaði, þetta það ég var hálnum með krósandið, þetta fólki sem sat á hinum borðanum og kaffihúsinu, þú veist, þetta var alveg galið, þú veist, að hugsa í dag.
Algjörlega, og sérstaklega bara með að við sem betur fyrir erum við flest hætt þessu, en þetta var galin tími.
Já, þetta var það, þetta var bara þú máttir ekkert gerum helgar. Nema dælinni í myndum, en sko ef við erum alveg heiðalega núna, Siggi, þá þetta náttúrulega pínu Instagram, sko. Það er, sko, Instastory, oh my god, þessu fólk sem kann ekki á Instagram og situr allt á vegginn sinn í staðan fyrir í story og allir hinn eru bara, hættu að tefja feedi mitt, þú veistu að hættu að spamma mig eitthvað hérna.
En þetta einmitt punktu, sko, áður fyrir hendur bara ölluðin, núna þurfum við að vanda okkur. Það nú kom krafa að vanda okkur.
Já.
Nú að vera gæði. Sko.
Já, þarna máttu vera lélegar myndir, en núna þarf að vera filter og smart og já, það ógeðslega góð punktur. Ég var að hugsa, ég var að horfa á einhverja vinkonur, taka myndir af hver annari við tré í hauslitum og ég sit þarna og að fylgjast með þessu og mér fannst þetta svo merkilt að það voru pósur og það var þessi og ekki þessi og býtu birtan og ein var að skyggja hans á sólina til að fá betri svona og ég var alveg, býtu já, Við erum öll orðnar eitthvað módel. Við erum öll að vera óksla færi ljósmyndrar og við erum vera módel og svo erum við að filtrast og...
Algjörlega, og vera með virkt fít, svona sem það kemur hverjum degi eða hverju viku.
Já, þá alltaf vera myndbirting, annars ertu bara ekki lifandi.
En nú náttúrulega mikið það að foreldrar setja enn náttúrulega myndir af börnunum sinum.
Já, veistu, nú ég mikið í fjölmiðlum og hérna og fer í alls konar viðtöl, oft mjög persónuleg málefni og ég hef talað hérna, eins og bara fæðingar og meðgöngur og hitt og þetta. Ég er mjög, mjög ströng þarna með að setja ekki myndir inn á börnunum mínum og fjölmiðlega spurja mig oft og fá svona eitthvað, já, ok, og ég bara, nei, þarna skil ég algjörlega að og það sem ég allavega hef tamið mér og það sem við höfum talað öllum fyrirlestrum er þetta með að spyrja fyrst, má ég taka mynd og ef þú farið já var leyfi fyrir myndinni, að þá segja hvert myndin að fara
algjörlega, og fá leyfi fyrir því
já, fá leyfi fyrir því og mér stað magna, ég tek að þetta mína krakka bara, já, má ég senda á hérna þessa frængu eða og afa og stundum fæ ég bara nei og það bara eitthvað, ok, ekkert mál þá ger ég það ekki
það mikilvægt að virða þetta nei
Já.
Það nefnilega sko, við erum alltaf að segja við börn að þau eru að taka tillit til vina sinna að myndbirtingar, ekki vera að setja myndir af okkur fólki á netið, ekki vera að setja myndir af vinuðinu með að vilja það ekki,
Já.
En svo komið samt öðruvísi fram við þau og þegar ég að tala við krakka og ég næstu í hættur að þóra að spyrja þessu spurningar og það ég bara heila missi stjórn á bekkjunum og þau verða svo reið þegar að tala um þetta og þau mörg hver upplifa svona smá svikin Eða ég vil bara eitt smá svikin.
Erum við að tala sofandi myndirnar?
Já, vel sko.
Borðu myndirnar? Eða allar vandrali á klósettinu myndirnar? Nei, sko sögurnar sem að koma upp í fræðslu.
Algjörlega. Og maður fær jafnvel börn sem eru bara svo miður sínið mynd sem fóratrar til dæmis. Það var sett á netið að þau eru jafnvel bara sko grátandi við mig ókunnaða mannin sem er að koma að halda fræðslu.
Já.
Þetta er alveg bara sko, það tekur rosalega mikið á mörg þeirra.
Ég meina, hvernig myndu foreldrar vilja að það væri hjá einhver ógeislega mynd af þér, eða hún, nei, fyrir ekki, það geta baka ekki eins og ógeislega mynd, bara mynd sem þú samþyktir ekki, að því að fullari fólk, nú skulum við vera alveg heiðarlega, þegar fullari fólk tekur mynd, ef ég og þú takir mynd á okkur saman, ok, ég og þú erum kannski frekar svona að slappa að dýpur, en mjög margir taka margar myndir og það þarf að velja úr, nei, þessi léli og það þarf að laga og allt þetta. Þú veist, við fullanafólki höfum gífurlegar kröfur oft hvernig myndirnar eiga að vera.
Algjörlega, og ef þetta er hópmynd, þá þurfur allir að vera opin augun og það er að taka helst myndirna svona 70 sinnum áður en að þess að allir samþykja.
Einmitt.
Það er alveg bara sko, en samt komum við fram börnun okkar eins og þau með ekki vera hluta þessar umræði.
Já, einmitt, algjörlega.
Sem að er pínu, sko, eins og segja, bara börn upplifa þetta sem bara svona svik og bara upplifa mörkin þeirra sé ekki virt.
Já, sko fjölskyldumeðlum sem að neita það að vera í fjölskyldumynd á í fermingar myndatöku foreldra, eða þú veist svona fjölskylduferminkar myndatöku, bara neita það var ekki sjens. Og hérna, ég var reynda, þú veist, menn nú skildaði ekki þá, en ég skilda betur núna sem fullorðin og hvert umræðan komin, að þá bara, veist, val viðkomandi var virt og viðkomandi var ekki á fjölskyldumyndinni og þannig endaði sem ennþá fyndnari saga af hverju viðkomandi er ekki á fermingar fjölskyldumyndinni en þetta ég ótrúlega mikil þú veist, okkur langar að taka myndir og eitthvað, fanga eitthvað augnablik en þetta þýðir líka að taka upp síman hvað á símanum? Það kannski einhver tilkynning skilaboð þú veist, þannig að oft sogast þessu inn í síman þannig ég held að stundum líka þegar krakkar segja nei við myndum þá það líka bara þeirra ákall símalausan tíma
Rosalega punktur, þetta góður punktur sko. Þetta alveg
ég bara, sko, leyni á mér siki, ha, í nöldrunu.
Sko, það nefnilega, sko, þessi símalösa tími, við höfum oft spurt börn, bara vilja símalösa tíma og hvenar?
Já.
Og bara, já, við viljum það. Og bara þegar við erum að spila við fóreldrar okkar eru þá bara að segja þau, ég vil alltaf kíkja á síman.
Mm-hmm.
En ég vil bara njóta.
Já, og einmitt þetta, hvað gerist ef það ekki til mynd af augnablikinu? Gerist eitthvað?
Nákvæmlega.
Hættir augnabliki að vera til?
Ég bara, ég sko, stundum bara, stundum blóta ég sjálfum mér út af því að ég voða gaman og svo bara hugsa maður eftir að bara, ég tók enga mynd. En já. Það var bara svo geggi gaman að ég bara glemti því.
Nei, ég alveg samanlega, ég alveg heyrði, vá, já, enga mynd frá seinustu jólum. Hvernig gerist það?
Nákvæmlega.
Það alveg svona merkilegt að staldra við eins og bara það verður að vera jólmynd, það verður að vera þessi mynd, það verður að vera sparimynd. Og ég held að fyrir krakkana þá þau eru öðruvísi með hvernig myndir þau senda hvort öðru.
Algjörlega.
Þú veist, og við erum einhvern veginn að reyna að segja þeim ekki vera að setja svona pressa á þeim með þessar myndir, ekki vera að nota öppin sem að grenna eða laga eða stækka augun.
Mm-hmm.
En svo held ég að við sem í nákvæmlega sama pakkanum, sko.
Ef ekki verri, sko. Við erum mjög slæmar fyrirmyndir. Það alltaf að tala hvað unglingar gera og hvað börnin gera, en við þurfum aðeins að kíkja okkur eigin bara líka, sko.
Ég ætla að segja þér eitt inn að finna sögu. Mm-hmm. Ég fekk tippamynd söndaðum daginn. Mm-hmm. Ég fæ ekki mikið að tippin. Í rauninni miklu minna heldur fólk myndi halda.
Mm-hmm.
Ég held að unlingar fái meira og söndi meira heldur nokkuð tímann að ég fæ. Nefnum að ég fæ einhver tippamynd og ég screenshotta þannig að ég veit nú ekki hvað er íslenska orðið. Tek skjáskot.
Já,
skjáskot. Tek skjáskot. Herði, viðkomandi gjössamlega misti sig og fer að senda á mig bara Þú ert ógeð hvað er það að taka skjáskot. Ég segi, herri, fyrirgeð, ég opna síman minn, þú sendir mér óumbeðin á tippamynd, svo ertu brjálaður að ég tók skjáskot, bara eittu þessum hæl og ég bara, heyrðu, halló, halló, hvað erum við að gera þetta og hvað erum við að segja?
Og það er bara þannig að sko, ef við setjum mynda á okkur og öðrum, þá eru það bara farna, við vitum ekki hvert að fara. Já, vel í svona, þínu dæmi, ykta dæmi, þá er þetta náttúrulega, sko, þá er þetta náttúrulega mjög öðlegt, hann er að brjóta þér. En sko, ef við setjum við bara svona vinnamynd af barninu okkar, þá getur það alveg bara að flug jafnvel 10 ár og eftir, 20 ár. Mm-hmm. Og getur haft þær afleiðingar að, eins og við bara sjáum því miður oft að gamlar fjölskyldumyndir eru notaðar í einhildsmálum, eða gegn einhverju barni, gamlar vandralega myndir sem er alveg því miður sorglega. En hvar finna gerendur þessar myndir? Jú, af síðum foreldra þeirra.
Já, þannig já, þegar þeir vera að pikka upp og plokka og leita og...
Algjörlega.
Ég líka velti í fyrir mér, er ekki fínt að fullorðnir átti sig aðeins á einkarétti barna og friðhelgi barna og réttin til einka lífs.
Mm-hmm.
Og líka ef þið langar sér þetta myndir á neti og þú færð samþykki og samþykki fyrir dreifingu að stilltu þá öryggisvarnirna þeirnar.
Algjörlega.
Hverjum viltu sína þessa mynd? Ég meina, ef að Gunna í vinnunni, ef henni langar að sjá, hafðu hana þá inn í fjölskyldu hópnum sem má sjá myndina.
Algjörlega.
En þú veist...
Og með því skilir að þau dreifin ekki áfram.
Já, nákvæmlega, en Gunna á Seyðisfirði, þú veist, svo ég notin aftur Seyðisfjörð með það á heilanum. Nei, en Gunna á Seyðisfirði, hún þarf kannski bara ekki að sjá myndir af börnunum.
Nákvæmlega, og maður líka veltið oft fyrir sér af hverju voru við eða erum við að setja myndir á netið. Ég held að sé út að svona vímugjafanum sem gefur þegar við sjáum að við fáum like.
Amaliskveðu likeið, ert að djóka, amaliskveðu barnana, ég hef spurt krakka. Hvernig finnst ykkur þetta? Og það getur alveg, það er ekkit allir bara, oh yes, ég elska þegar fóreldrar mínir gera ammæliskveðjur með 20 myndum og einhverjum væmnum texta. Alltidra. Sumir fá að lesa hann yfir og samþykja, aðrir ekki og svo sér maður fóreldrarna bara mjólka þetta allan daginn bara, oh yes, já, já, einhverja gamla vinnustæðanum og roska með til að hafa mikið með snullumúsina mín og eitthvað. Mm-hmm. Þú veist, og ég skil alveg að hverju fólk gerir þetta, þetta bara eitt vinsalasta smellamellam, það eru ammæliskveður barna.
Algjörlega, þetta er alveg bara þetta er pínu magnað sko.
Já.
Og bara þegar maður spyrja vel, bara af hverju þarf þetta mynda barninu, þá fer fólk í þetta, já, þetta er svo gaman, af hverju þetta gaman, þetta rennur alltaf í svona, þá fæ ég like sko.
Já, og í þessa myndbirtingar og að því að þetta tengist alltaf allt sem við erum að tala í þessu hlaðvarpi tengist einnan hátt, þannig að verður svolítið flæðarn á milli, En ég velti ég líka fyrir mér þess að ég á fullanum fólki þegar það komið pressa eins og í samböndum að þú átt að lýsa yfir hvað makinn sé fullkomnast að vera sem gengi hefur á þessari plánutu og víðar. Þú veist hérna, með einhverju fallegum paramyndum og ef ég og þú værum að fara á stefnumót, þú veist, guð hjálpir hvað þú ert að taka fallegar myndir á okkur og ef þú birtir ekki myndir okkur báðum, þú veist, þá liggum við sambandsslitum.
Algjörlega, þetta er alveg magna, pressan er rosalega mikil að sýna lífið.
Já.
Og bara hvað við eigum æðislegt líf.
Já,
þó að sé jafnvel ekki æðislegt alltaf
Saka gaman,
saka gaman. En svo ser maður, svo er maður svona oft aðdáandi og þá er bara allir í símanum bara og skoða myndunar og skoða lækin en ekki njóta
Já, veistu hvað mér fannst? Ég faldi lækin á eins og Instagram ég faldi svona töluna og ég hefði aldrei trúið ég bara, nei, ég pæla ekki til þessu nei, þetta breytti leiknum nei, alvörunni að því ég var oft bara af hverju þessi myndi var 800 like eitthvað svona hérna svo bara faldi ég þetta eða þú veist já þannig ég sé bara eitthvað margir hafa eitthvað fólk hefur líka við þessa mynd og þá var ég bara eitthvað svona herðu ég ekkert að pæla í þessu ég fylgist ekki með þessu ég minkar svona samanburður og eitthvað samkeppni og ég bara eitthvað svona geggja og þá mér finnst ég líka likea fleiri myndir því ég bara ó gaman stali hérna en þetta með þessi pressa einmitt á hver þú átt að vera eða skapa þér eitthvað svona rafrænt draumalíf
Algjörlega.
Í gegnum myndbirtingar. Mér finnst þetta sko, mér finnst þetta ekki endilega gott fyrir krakkan okkar.
Nei.
Og ég veit ekki alveg hvort að, eða svo mín tilfinning er svo að þau eru pínu að búin að fatta þetta.
Já, svona, já og nei, er svona mín skoðun.
Ok. Þetta,
þetta fer, sko, þau veit, svona, þetta hefur áhrif á undirmeðendum.
Já.
Að það svona, þú veist, að þau upplifi, út af því að við upplifum okkar bara eigin erfilega inná við, en svo sjáum við bara alla á samfélagsmyndunum, og þó við vitum að það sé feik, þá sjáum við samt, þá hefur þetta áhrif okkur allir að lífa þessu æðislega lífi á snjóbretti, alltaf á snjóbretti, og svo er þessi árið af aldrei að posta þessara mynd á sumafríinu sínu fyrir tveimur árum, út af því að það, þú veist, það er alltaf að vera endur nýta allt, sko, út af því að það er svo mikil pressa, sérstaklega hjá þeim sem er að atunum menn ég að setja myndir á netið
Já.
Að posta hverjum degi
Já, einmitt, ég tek eftir því
Þannig að sko, fólk er alveg sko fólk, þetta dregur fólk niður það er svona smá standart og ég held að börn sem meðvitaðari en fullorðin um þetta, en þetta er smá svona, þetta stingur aðeins sérstaklega þegar við erum komin frekar svona, smá niður dregin
Þetta góð punktur að því að manstu þegar við vorum að tala hana sæta ef ég sett andlitsmynd, eða ekki ég, ef barn settur andlitsmynd inn af sér á mótni ætli þessu átut í skólan og ef það ekki komin nómörg like fyrir x tíma þá myndin tekin út og þá bara já er átutir ljótt er þetta, það fyrir eftir inn í þess að pressu og eins og vinahópar manstu hafa talað að vera bara akkur likear ekki myndinu mínu morgun og þú likear ekki og kommentar ekki og þú mátt ekki kommenta bara með þú mátt ekki skrifa aðtöksin bara með tjáknum
Algjörlega.
Þú er líka skrifa texta
þú, þetta verið að vera alvöru, þetta verið innlegt þetta er bara, ef það er bara tákni eða texti þá er ekki, sko, þá er ekki meinið
og þetta er einmitt eitt sem við þurfum að segja og mér er þetta sko Nú veit ég ekki alveg, nú ætlum ég að tala þessu út frá því að vera stelpa. Ég hef meira að segja þetta í svona stelpumenningu, sæta. Ást, ég þor ekki að breyta prófílmynd á Facebook og ást, því ég loka fyrir kommenta, þegar annars kemur bara sæta lítur vel út og ég bara slakið á, sko, þú veist.
Maður hefur séð þetta í svo kallari sjómla menningu líka.
Er það svona, sjómli? Já,
svona, þú veist, svona, það er liftingamenningin, þá kemur hann að koma kommentin frá, sko, þú veist, það er mýma ganga netinu sem er svona menn halda þeir eru komin í forma að þeir fá fullt af kommentum frá stelpum en þeir fá bara þannig, fá hann að komment bara frá svona öðru liftingabræðurum að svona til að peppa það áfram
Já. En mér, þú sér það líka ef stelpa setur hann sæta mynd af sér aðal athugasemdirnar eru frá öðrum stelpum
Algjörlega
Þú veist þannig að þetta er líka hérna þetta er svolítið áhugavert og ég vil að foreldrar tala þetta
Þetta er líka svona, þetta er, fólk er sína stuðning en svo er komið pressa að sína stuðning þannig að þetta er að komið upp í andhverju sína að fólk verði að sko það er ítni á fólk að sína þeim svona stuðning, hvað
þú
lítur vel út eða hvað þú ert að ná miklum árangri eða bara, þú veist, þú ert frábær
Hérna myndi ég vilja að fólk að fóreldrar og fullorðnir staldri við á skoði hjá sjálfum sér, segðum að stöka upp að nýjan sófa í geggjari hönnunarverslun og hann var ógislega dýr og hann er ógislega töff og hipp og kúl og flottur og allt þetta þarna myndi ég vilja áskorun til þeirra að taka ekki mynd á honum, deila honum ekki á samfélagsmiðla segja kannski frá honum í vinnunni að segja frá honum til vinna og vera bara, ó, þú voru að kíkja á hann ógislega flottur, þú veist, að átta sig á hvar grípur þörfin þig
algjörlega
þú veist, og fara þá að opna inn á þetta og kannski eftir að gera eitthvað með fjölskyldunni
Algjörlega.
Og vera bara eitthvað, herðu, ég skildi síman bara eftir heima, við erum öll saman, það er enginn að ná í okkur, þetta kannski bara klukkutíma skreppitúr út á klambratúni eða eitthvað og það þarf ekki síman, það þarf ekki að fanga griftu boltan eða róla í rólunni.
Algjörlega, þetta alveg hárréttur. En ef það var að fara detta í spurningu vikunar?
Já, komdu með.
Sko, út frá þessum umræðum, detti mér bara huga að foreldrar spurgi börnin sín, mynd á mínu Facebook-víti eða einhverstað annað staðar sem að veldu þér vanlega? Eða einhver mynd sem að trufla þig?
Já, já.
Svo bara svona, sem að, já, vel, ekki endilega alvarleg mynd, bara...
Bara sem að dósáttu við?
Já, bara sumböld segja bara, já, mér eru stundum svona, ekki mjög svona, direkt, afgerandi. Heldur eru bara svona, já, ég væri nú alveg til í að þessi mynd, svona, færi.
Já.
Og bara, og virða það þá. Fara ég vel gegnum með barninu, bara... gegnum fítið og jafnvel bara til 2011 eða hvenær sem við byrjuðum á þessu
Já.
Og bara byrja að eyða því myndum sem að það vill ekki sjá.
Já.
Og samaskapi geta börn spurt að foreldra sína er einhver myndana úti sem að þeir ykkur líður illa með.
Já, einmitt.
Og bara og fá, og margir, ég held að margir foreldrar bara, já, þessi mynd. Sem kom að mér hérna í afmælisboðinu hjá Nonna 2016.
Já, já, einmitt. Og líka kannski spyrja, ef unglingar eða börn spyrja foreldra sína virða vinir þínir ef þú vilt ekki láta taka mynda þér og ef þú vilt ekki hann sér dreift, virða vinir þínir það.
Það mjög góð spurning líka.
Ég hlaka til, ég vona að við fáum svör, ég vona það.
Þannig að það heldur betur umræða fyrir börn og hullunar núna eftir hennar þátt.
Já.
Við Sigga þökkum kjærlega fyrir okkur og við heyrumst þá í næstu viku, er það ekki?
Jú, algjörlega.
Glæsilegt, góða stundir.
Takk fyrir.